Gepleyer adatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 27-nji maýy hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimi diýip Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Orsiýetde 2 ýyla bolan wagtlap tutsaglykda saklanan we 22 ýyl türmet tutsaglygyna hökm edilen Ukrainalyk pilot Nadiya Savchenko Ukrainalylaryň isleg bildiren ýagdaýynda özüniň prezidentçiligine dalaş etmäge taýýardygyny aýtdy.
Давайте запытаемо так. Украинцы, якщо вам треба, щоб я була президентом? Добре, я буду президентом.
Адам хукуклаryny goraýjy daralar Ýewropanyň dikeldeş we ötüş bankynyň transowgan gaz geçirji proýektine bildirýän gyzykdanmasyny tanqid etdiler.
Adam hukuklaryny gorap çykyş eden döwlete degişli däl. Ama Evropa'nın ösüş ve dikelli şankının Türkmenistan'ın top kağı geçirici proyektinin kuruluşuna katnaşmak mümkünçlüğüne gıdıklarına bildirmeli Evropa Bankı'nın Türkmenistan'da adam koklarının yağdayı var adı öz öngde koyan prinsiplerinin iyide çekilendiğini anladı deyip yürüte beyanat yayrattı.
Türkmenistan'ın prezidenti Balkan velayetinin bir neçe hakimini işten ayırmağı ve velayet şaklarını kaytadan keskitlemeyi karar etti. Şun biz bu ve belki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan o zal tezelikler bilen tanış olun. Barack Obama Birleşen Ştatların hekimet başındaki ilkinci prezidenti olup dünyanın ilkinci atom hücümünün amalı asırlığın yerine Hiroshima vardı. Japonya'da geçirilen ulu yedirlik toporunun sametinden son Obama Hiroshima'da vefat bulunanların yadigarlığına gül koydu. Bu da bara atom bombasının partlamasında aman galın adımları hem koşuldular Birleşen Ştatların prezidenti saparın ikinci zahan urşunda vefat bulunanların ehlisinin hatirasına matam tutma uçin geçirilenliğine etti. Ama atom bombasının Sinanılma üçin ötünç soruma zoğını aýtdy. Birleşen Ştatlaryň B-29 kysymly uçarynyň 1945-nji ýylyň 6-njy awgustynda howadan atan 15 kilotonnalyk bombasy bir wagtyň özünde 80 000 adamy öldüripdi. Mundan 3 gün soň 2-nji bombanyň Nagasaki şäherine atylmagyny 2-nji jahan uruşynyň has ir tamamlanmagy bilen baglaşdyrýarlar. Orsiýetde 2 ýyla bolan wagtlap tutsaglykda saklanan Ukrainalyk pilot Nadiya Savchenko Ukrainalylar isleýän bolsa özüniň prezidentlige dalaş etmäge taýýardygyny aýtdy. Savchenko bu barada tutsaglykdan boşadylmagynyň ýa-ni 27-nji maýda Kiýewde geçirilen ilkinji medpowat konferensiýasynda mälim etdi. Savchenko günde Ukrainada tutsak edilen 2 sany Orsiýetle çalşyrylmagyndan soň boşadylyp 25-nji maýda ýerden Kiýewe barypdy. Orsiýet mart aýynda Savchenkony günde Ukrainada 2 sanly Orsiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşykda aýplap 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edipdi. Savchenko aýplamalary ret etdi. Savchenko 27-nji maýda geçirilen medpowat konferensiýasynda özüniň harby pilot işine dolanyp barmak isleýänligini hem Ukraina üçin zerur bolan islendik iş etmäge, şol sanda prezident bolmagy da taýýardygyny mälim etdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ýewropa bileleşigine şöletçek ilkinji taparynyň öňe terasynda eden çykyşynda Moskwanyň we Brüsseliň arasyndaky gatnaşyklary dikeltmäge çagyrdy. Putin 27-nji maýda Gresiýa çek 2 günlük taparyna başlamadan ozal Ýewropa bileleşiginiň Orsiýetiň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli girden ykdysady sanksiýalaryna garamazdan Ýewropa bilen energiýa hyzmatdaşlygyna we Orsiýetliler üçin wiza ýeňilliginiň girdilmegine çagyrdy. Biz Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklarymyzyň bolmajak hiç hili problema duçar bolmajagyna ynanýarys diýip Putin Greciýanyň Kathimerini gündeliginde 26-njy maýda çap bolan makalasynda bellädi. Kremliň aýtmagyna görä Putiniň saparynyň dowamında Orsiýetiň we Greciýanyň arasynda iki taraply ulalaşyklaryň ençemesine gol çekiler. Orsiýetiň Demirgazyk Kafkaz regiony Çeçenistanyň Suudi 2 Ukrain raýatyny 1990-njy ýyllarda Çeçen separatistleriniň düzüminde söwüşmekde günäli tapdy we olary uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etdi. Çeçenistanyň Suudynyň 26-njy maýda çykaran permanyna görä Mikola Karpyuk 22 ýyl Stanislav Klych bolsa 20 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdir. 19-njy maýda oturduşlar ikisiniň de söwüşüji toparyň düzüminde adam öldürmek we adamlary öldürmäge tynanşmak ýaly cinayetlere baş hoşunluğu barada netice çıkardı. Dernöçüler oların Ukrayna'nın milletçi Una Unso topurunun ağdaları olup 1994 yılda Çeçenistan'a varanlığını ve Çeçen separatistlerinin düzümünde Orsiyet'in federal güçlerine karşı sövüşünlüğünü aydiyarlar Una Unso Orsiyet'te ekstremist kurama hükmünde qadağan ediler. Ак там Дональд Трамптың Республикан партиясының ноябр айында болжак президенттік сайлауларына далашкер берлемегі үчін етерліксіз топландығына үміт бағлады. Миллиардер бизнесмен Трамп Республикан партиясының июл айында болжак милді дұшуғында партияның өкілі болмақ хукуғыны қазанма үчін зерур 1237 делегатың сесіне топлады. Трамптың кандидатурасының тасдиқылынан яғдайында ол өңкі дөлі секретары Хиллари Клинтон яды Вермонтлы сенатор Берни Сандерс білен бәсілешмелі болар. Мұнын өң президент Барак Обама қалқары лидерлерінің Трамптың еден шықышларынан негелі болмағына дөпілі есасың бардығыны беледі. Трамп болса, Обаманың ештен башы шықмаянлығыны айдып жоғап берді. Біздің азайып дүниемізді еншеме юрт дуолулығына бізден қиянатшылықты пейдаланяр өй бізі уланяр деп Трамп өз шықышында беледі. Иқтисады тайдың қуатлы ұлы еділік құрамасының лидерлері егір Москва, Гүрнор, Украинада парағатшылы ғазан мақуыншыл алышығы берзай етмесе, иқтисады санкциялары күшлендір жоқтығын айтты хорматлы радиудың лейджілерсі тәдірлік Геплияр Азатлык радиосы хабарлар гүндәлегендә башлыярыз. Орсеттәге ялы олай вакытлап тусаулыкта сакланган 22 ел төрме тусаулыгына хөкем ителгән Украиналы пилот Надя Савченко Украиналыларның исләге белдерен ягъдендә өзенең президентлыгы далаш итмәк таярлыгын мәлим итте. Гүндә Украинада тусаулыгын иктаны орсетле чалшырылып 25 майда Украина баран Савченко бу ниятне 27 майда Киевдә ячерен Илкенҗе мәтбуат конференциясында әйтте Савченко күпчелеге мәлим итен пикер гарайышлары ве аның планнары барыда кардәшем Йошан Анурваның мәгълүматын дингләле.
Орсетте 2 ел ола ефирлекте торган Украина пилоты Надя Савченко әгәр дә украиналылар исләсә өнең президентлы урынак бәйләшүгә катнашмак һәм таярдыгын әйтәр.
Давайте запытаем вот так. Украинцы, если вам треба, чтобы я была президентом, добре, я буду президентом.
Келин шейле урлашалыйм. Украиналылар, әгәр сезне менин президент булмагым керек болса болар, мен президент болар деп Савченко 27 майда адатлыгы чыкылып әри өзүнүн Киевде кечирген илкинчи мәтбуат жыйынагында айтты.
Я просто не совсем ще верю, що в нас вже люди навчилися голосувати не за гречку.
Йонымен өз адамларымыз әйем карашсыз, сез сатын алмадан сайлау өчірмегі хақиқаттан хем өрінен нүрдей пікір етмейер. Доғырсын айсын, мен президент олмағы үсілеген не вайдып білжек дәл. Мен Украинаның қару хуа үйшілерінің хатарыны ұчмау қоу өрерін. Емма зерур осы мен үсіленің іші едерін деп Савчен қайтты.
Але, якщо треба, я зроблю все.
Надя Савченко Гүннаур Украинада эле түшөн ве сепаратистлердин катарына сөгөшөнүклөр үчүн ел кезилен икор сетли менен чалышылганынан соң 25 майда Киевге келди.
Чого мене навчило російське телебачення, що я там побачила, що Росія саме її...
Мен түрмөдө махалым рус телевидениясына томош этип бардады көз жеткирдим. Орсет ве онун өкмөтү дүйнө хамала дерсин оллиңе эки урттан нурыяныр. Орсеттен ве Бирлешен Штаттардан аварат ял хередиар. Yer togolawynyň galan öle bolsa olaryň bäkwit meydany mysyn? Gaýnansak da Orsiýet muny şeýle görýär. Emma biz Ukraina ýa Gürjistan hem öz bäkwitleri bar bolan ýurtlar ahyry. Biz kimdir başga ýerleriniň oýunjaklary, kimdir başga ýerleriniň bäkwitleri däl diýip Savçan gaýtdy.
Tomu, na jal, Ukraina, Gruziýa, my krajiny. U nas ýe swój narod, u nas ýe swój interesy. My ne çyýs igraşky, i ne my ne çyýs interes.
Biz hakyky adamlar we hakyky ýurtlar bolup durýarys. Biz diýer adamlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol soňra Ukrainanyň milli goşunynyň ýagdaýyndan söz açyp, bu pudokda olary bilen korrupsiýanyň soňuna çykmagyň berýärdigini ünsçekdi.
Буду працювати над армією для того, щоб тил не розкрали.
Мен тилимадын таалынмалы үчүн кошун меселесин ишлерин. Мен Украина кошунунда коррупция аңрыяны билен белет. Мен муну 10 ил бер билярын. Мен муга каршы нехил көрөшмөлүгүн кем бу урда аксыгышын мүмкүн орлугуча чалт курулмолугун кем билярын деп Савчен кайтты.
Я знаю, як с ним боротися, точнее, знаю, что треба бороться, а як боротися, навчимося швидко.
Ол русский, украин диллери барыда кем дурып кешти.
Я с детства говорила украинскую, так? І я пам'ятаю ще ці радянські часи, коли моя мати, мій батько, мій рід говорив українською. Ми пам'ятаємо.
Дилвара дайдланна мен чагаламдан вер українця гепліярн. Мен совет дорни, ежемін, какамін, маскаламін, українця гепліярн вагтані сінні ядамдан цкараммок. Біз ол лоури ядамдан цкарамдок. Оларам ядамдан цкаранок, мен хем ядамдан цкараммок. Адамлар менен сен нәм үчүн украинча урлыяң, сен нәме оболумы деп сорардылар. Бу эдепсиздик дәлме деп Савченкини Украинада рус тили кадаган эдилен, украин тилинин кадаган эдилен орнун нәм үчүн ятладылмалы дәлеген сорады. Selidol xasken Ukrayin telekanallarının gerektigini, xasken Ukrayin eline geplesilmeginin zeru urduğunu ıtadı ve Rus dilinin hiç bir cahitten berk qadağan edilmelerliğini tebevan neçe qadağan ettiğince sonso da kendi ziyan olacaktığını aytti.
Більше телеканалів українських, більше української мови. Ніхто не говорить про якусь жорстоку заборону, бо чим більше забороняєш, тим більше хочеться нашкодити.
Савченко март айында Хамала Гуннур Украинада өлтүрүлгөн эки рус журналистинин өлүмүнө дахырлыкта 22 жыл түрмө тутулууна өкүм эдилди. Ал өзүнүн бул хадиса Олияда бейлек көрүнүштө Хайсан Молтовор катнашынын болонун ирет этти. Савченконун тутулукта сакланмак ва суу дедилмек Москванын Гуннур Украинада конфликтте ойноган ролун танкый Дигариан Киев ва Гунватар hükümetler tarafından berk yazgarly ma'lum bolsyaly bu konflikt Orset Ukrainanyň Krim ýarmadasyny harby ýol bilen ele geçirenden soň mewzap garly.
Kärdesim Ýoşanany Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan idaralary Ýewropanyň dikeldeşi we ösüş bankyny Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça uzunky ýörelgelerinden iýdiň aýtmakda tanqyd etdiler. Adam hukuklaryny goraýan gurama bankyň Transowan gaz geçirji proýektine gyzyklanma bildirmeginiň ýurtda adam hukuklarynyň gowlanmagyna iterge bolmajakdygyny aýdýar. Kärdeşim Sahranyň berjek maglumatyny dinleýäli.
Adam hukuklaryny gorap çykyş eden döwlete degişli däl gurama Ýewropanyň ösüş we dikelliş bankynyň Türkmenistanyň top gaz geçirji proýektiniň guruluşyna gatnaşmak mümkinçiligine gyzyklanma bildirmegi Ýewropa bankynyň Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada öz öňde goýan prinsiplerinden ýa-da çekilýändigini aňladyar diýip ýörite beýanat ýaýratdy. Crude Accountability Guramasının 26. mayda yayradan beyanatında Evropa'nın Ösüş ve Dikelliş Bankı'nın prezidenti Suma Chakrabarti'nin 23. mayda Türkmenistan eden saparının çayında Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşup Evropa'nın Ösüş ve Dikelliş Bankı'nın Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proyektinin kuruluşuna katnaşmak ehtimali barada maslahat edendigi aydylýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden gurama özüniň penşenbe güni köpçülige ýetiren beýanatynda Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Banky özüniň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasynda ýurtlar baradaky strategiýasynda we bu banka agza ýurtlaryň kabul eden Paris şertnamasynda Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aýdylan beýanatlardan misallar getirip Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Bankynyň häzirki tutumy şol beýanatlara gapma garşy gelýär diýär. Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Bankynyň Türkmenistan baradaky strategiýasynda ýurtda siýasy we ykdysady problemalaryň şol sanda adam hukuklarynyň bozulmalarynyň giňden ýaýranlygy, döwletiň ýurdun ykdysadyýetine öz erkine gatnaşýandygy barada ençeme meseleler agdalýar. Bankyň strategiýasynda eger Türkmenistan şol problemalary gowlandyrmakda öňe güdüşlik gadanmasa, onda bankyň aşgabat bilen öz gatnaşyklaryny öňküsinden çäklendirjekdi aýdylýar diýilip Crude Accountability Guramasının beyanatında nıltalyarı. Maglumatda 2014-nji ýylda Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Banky bu strategiýany kabul eden bäri ýurdun siýasy sferasynda ujypsyzja ütkeşmäniň bolandygy we söz adatlygy we siýasy pluralizm ýaly esasy azatlyklaryň depelenmeginiň dowam edýändigi aýdylýar. Gurun edilýän gurama Türkmenistanyň halkara hasabatlarynda iň soňky ýerleri eýleýändigini atladyp Türkmenistanyň Transparency International guramasynyň hasabatynda dünýäniň iň biri korrumpirlenen 5 ýurdunyň we Freedom House guramasynyň demokratik ösüş boýunça edilen gözegçilere esaslanýan raportynda Yamanyň Yamany atly ýurtlaryň hatarynda saklanyp galýandygyny nygtaýar. Beýanatda eger Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Banky Türkmenistanyň ýer asty gazylyp alynýan ýanyş proýektine gatnaşmagy saýlap alsa, onu ol özüniň diňe ýurtlar baradaky strategiýasynda eýse bankyň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasyny hem bozor diýilip nygtalýar. Beýanatyň jeminde Crude Accountability guramasynyň hazyr energiýasy we daşky gurşaw baradaky koordinatory Sonya Zilberman Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Banky Türkmenistan ýaly korrumpirlenen we awtoritar ýurtda nevit gaz proýektlerini maliýeleşdirmegi reddetme arkaly özüniň daşky gurşawyň gorawlygy babatdaky we düzgünnamasynyň 1-nji maddasyndaky borçlaryna ygrarlydygyny görkezmeli diýýär. Ýer gelenine bellep geçsek her ýyl 33 milliard kubometr türkmen gazyny Owanistanyň we Pakistanyň usulyň Hindistany aktarmagy gözüňde tutýan Topuk proýektiniň guruluşyna geçen ýylyň dekabr aýynda Marvel aýtynda kararlılığa verildi. Şundan beri hem Türkmenistan'ın prezidenti dışarı yurt banklarını, edaralarını Topuk Halkarı Qad Geçircisinin kuruluşuna katlaşmağa iyidirli çağırıp geliyor.
Kardeşim Tehran'ın malumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem idarlat bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov Balkan vilayetine eden saparında yerli hekimlerin bir neçesini işten ayırdı. Ençeme resmi kayınç verdi. Oların işte Qoyveren kemçiliklerine uli neyililik bildirilmeyi olan bir vaxtta vilayetin güyüşlü depkinde ötiyenliği hem ıqlan edildi. Umuman Türkmenistan'da sonka bir ay regional yolbaşçıların çalıştırılmağı olan tapautlandı. Balkan'dan ön ahalın 20'nin qoğraq resmiyetine temmi verildi. Türkmenistan'da şeyle kadrlar çalışılının geçirilmeyine neyeme sebep olup bilir. Kardeşim Muhammed Tahir'in radyomuzun Havar Merkezi'nin Merkezi Adivonçı bilirmeni Bruce Panyer bilen geçiren söhbettirşiligini dinleyelim.
Son kubrayın devamında Türkmenistan'da dürlü vazifelerde işleyen yukarı dereceli yolbaşların 30'a kolayı işinden boşaltıldı, yoksa da onlara bir kayınç ıglan edildi. Sizin fikrinizce bu neymenin alameti?
Well, of course, it's been a hard year in Turkmenistan in general this year, and even in terms of...
Bu yıl Türkmenistan için katı ağır yıl oldu. Bu vazifeden boşaltılan yolbaşların sahanın alanında da şeyle olup çıkıyor. Bu işte Berdi Muhammedov esas hanım Balkan vilayetine köpün sürüyor. Bundan odalım bir neçe gedek şeyli çareler geçerli. Düğünem göre ipesinden osadılan yoğulaşılar olupdur. Bu velayette Berdi Muhammedov'un gönlünden turmayan bir daha da var. Bilsimiz yal Balkan Nevitabay velayet. Belki bir yağdaylar Nevit dilen bağırılır. Sol vaktin özünde de bu urda hiç bir velayetten Berdi Muhammedov'un ünsünden nişan yok. Yöne gülün yerli hakimiyetlerin Berdi Muhammedov'un hayat talabını berza edip bilmeyenlerini saklamak kıyın.
These officials have been unable to meet.
Sebebini düşünmek kıyın dediniz ama sizinçe bu adımlar hayat tarafı yıkkın ediyor. Yani problemanın kökü siyasi mi, dolandırış bilen bağlı mı ya da iktisadi yadaylara barıp diyor mi?
I think the roots are all economic, and it's the result of a lot of frustration. Now we know that for one thing, there's less.
Menin pikirimçe bu problemaların düyüp kökü iktisadiyete varyar. Türkmenistan'ın giyirdeci çeşmesi barka ağlayar. Şeylelikte yurdu dolanırcıların kapçığına giriyen pulama ağlayar. Bu dine Berdi Muhammedov'a devişli var yağdaydal. Niyazın doğrunda hem yurtta belli var planlar ortaya atılıyardı. Umuman aydınlarına olar başa varmayacak ya amala asırılması katı kıyın planlardan avaratlı olurdu. Sonra gurrun edilen sol planların başa varıp varmalığı prezidenti kılıklanır mı yer? Olduğuna sol planın doğrulmağını talep ediyer. Kaçanla sol tavsırık başa varmasa prezident devisli yolbaşılar vezifelerinden çetleştirip başlayar.
But it doesn't matter. The order was do this, and when they come up short, they're fired.
Şeyli çarelerin hedir ki doğurda haf yığılaşmağın hemen anlayar.
Well, I think, you know, that is part of the message, too. Like I said, we know these are hard economic times, and I think...
Elbette, bu çareların hedirki doğurda yığılaşmağı hem yankıtıyor yani güyüşlendiriyor. Hedir yurdun ağır iktisadi şartları baştan geçiriyenliğini kim memnun biliyor. Şeyle fırsatta eğer kimdir veri kovu iş edip üstünlük korkusu ol sıyılaklanacak gali. Ama onun direğine Berdi Muhammedov yolbaşıları yeken yeken vazifesinden ayırıyor. Onun diyecek koleyen adı yine benim tavsırığım. Eğer onu berza etmesen sen vazifenden boşaltılırsın diyer. Hatta onların arasında türmeye basılayanların var. Elbette onlara köplenç toslama ayıplamaları yön koleyer.
Trumped up charges, but that's the motivator now in Turkmenistan is you will do or you will perish, you know, essentially.
Prezidentin saylabilen bu uğurunun neticeleri nehil oluyor? Yani hayıftır bir meselen çözüyor mu?
I can't see, you know, people have tried this in other areas before and it never seems to work because a lot of times you have competent officials.
Yok, bir yağday onu netice vermiyor. Sebebi işini bilen adamlara köttesinden gelip olmayacak tavsırık vereninde elbette ol basa varmıyor. Sonra prezident sen işini basarmadın deyip ol adam vazifesinden olsa diyor. Şeylelikte işini basarmayan kadrların yukarı vazifelere bellenip başlanmağına yol açılıyor. İşinin ustası olmadık adamların esası maksadı eydip beydip öz vazifesinde kalmak. onsoň işbilmez başlyklar beýlekilere zulum sütüm edip başlaýarlar. Eger muny paýta meýdanlarynyň mysalyny aýtsak, onu gurrun edilýän ýolbaşçylar adamlary 10-12 sagatlap paýta meýdanlaryna işledýärler. Onun bilen hem oňman çağalar hem paýta meýdanyna sürilýär. Sebäbi onun ýolbaşçylaryň ýeketäk maksady Berlin planyny dogrulmak. Sol yolbaşçılar çem gelen ehli adamları paxta meydanlarına sürünlü üçün belki buyurulan planı doğulandır. Emma paxta meydanlarına sürülen adamların işleyen idaralarının işi yatıp kalıyar. Neticede bu iş isteyli karşılan kovu neticeni vermiyar. Aytsak olyanım en başta yolbaşçılardan edilen talaplar çaktan asa bolmollel. Şeyle de kayıtsır yolbaşçı işini basarmasa onunla ol biz elimizden gelenini ettik, emma plan dolmadı deyip aytmağı basarmalı ve Berdim Hümetov hem sol cevap bilen kanagatlanmalı. Emma Türkmenistan'ın yolbaşçının iş isteyli beyle der.
Berdim Hümetov should be able to accept that, but that's not the style of leadership in Turkmenistan. It's all or nothing.
Türkmenistan'daki sonki kadrlar çalışığı arada radyomuzun xabarlar merkezinin bilermeni Bruce Panyer bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Şeýle-de Balkan vilayetinde territorial çäkleri gaýtadan düzmek arada karar çıkarıldı. Hükümet maslahatındagylan edilen karara göre birnäçe trawyň çäkleri ütkedilýär, birnäçe owa şäherleri berkidilýär. Şeýle-de käbir owalar we geňişlikler doly ýatyrylýar. Vilayetin düzümindäki çäklerin ütkedilmegine degişli tejribeler Ahal vilayetinde hem bolupdy. Bu nähili netije berdi, yerli ilata nähili täsir etirdi. Bu arada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Aman Murat aga vilayetleriň çäk derejesine gaýtadan seretmek, olaryň çäklerini gaýtadan ketkitlemek tejribesi mundan öň Balkandan öň Ahal vilayetinde de bolupdy. Şu tejribäniň netijeleri barada gürrüň beräýsiňiz.
Olary bilen şu ýerde bolup geçen ýagdaý Ahal vilayetiniň bir wele etrawy ýatyrylýy, duruşuna ýatyrylýy şol etrap. Ol etrap o bilen täri döredilipdi. Bolup bilýär bir ýyl, bir ýyldan täri ograk wagt bolupdy. Bir wele etrawyň döredilenine oň belli-belli obolary laýtady täri ýem diýen ýaly, ýa bolmasa oňdan nete obosynyň gaýrasyndaky pasiýolokyny bular Aşgabat şäherine biriktirildi. Aşgabat daşogul asfalt ýoly geçýär. Şol asfalt ýolunyň gun matarda yerleşýän obolar Göktepe trawyna biriktirildi.
Amandradagy bu ýagdaý adamlaryň yerli ýaşajylaryň durmuşyna nähili täsir etirdi iş ýüzünde. Indi şu günlerge hem şoň täsiri gözeýilýärmi?
Bu adamlaryň ýaşaş durmuş ýagdaýyna oňuň täsir etirendir diýip men edil özüme tassyk edip bilýärler. Ine bir mysal, bir wagt etrawynyň ihafy owalarynyň biri bolan Özüm şol yatırılan etraf bilen adı bir oğu derveri etrafı. Hazırki biriktirilen Göktepe etrafının merkezi şehri Göktepe şehrinden 230-240 kilometr çemesi başlıkta kum içinde yerleşiyor. Elbette asfalt yol var ve onu bir izlerli katınap duran avtoloğu katınavı adı cüda seyrek galverse de ister zamanasında Aşgabat derveri deyip her ununa uç Yan aviyere isvadine bir reyse bundan bir 20 yıl çemesi olur yatırlı. İnna adımlar bir sehelçe spravka yöregen olsa ya da ödünün yaşış durmuş çertinle yüze çıkan ol ya da beyle kıvır meselen çözme için her tarafına 250 kilometre yol sökup gelmeli olurlar bu öktöp etrafına. Şeylere kıyıntılıklar döreye bir onun kalı verse de bu Aşgabat şehrine değiştirilen pasiyologların Aşgabat'ın kırık buzlarına eteğin neyirleşe aitmeli ya da yok bundan bir 3 yıl olur Aşgabat şehrine biriktirilen ovalarım var. Şlovalarda da yaşayış durmuş şertleri payitahtın merkezine yerleşen payitahtın yaşayışından ülkesil tapahtlanıyor. Oların ağıtlığı meselesi, elektrik enerjisi meselesinde tonyalım şlovaların içindeki kusurların köp bir ışıklandırılmadı dizelerini tüm varankı.
Diýmek şol sizin ağdan ovalarınızın Aşgabadın düzümüne giyir edilmeli, oların şertlerinin kovulanmağına onun təsir yetirməndir şeyləmi?
Hava, onun təsir yetirmədi.
Aman bradağa sizin ağzan oğullarınızın aşqavadın düzümünə qeyrizilməqinə nəçə vaxt oldu?
İndi bir iki tapqır dana aşqavadın məsələn qoqçu oğuzi, anmaş oğuzi, bekri oğuzi, kirqqala oğuzi, yine büyümeyin şəhəri, xonqda orada avadan nivatlanırlıyə. Yine bulan bir yirtdirilən növr, üç yıl çəmək vaxt var ya. Yine xonqı təzəyəyəm ya, olmasa o da nəpənin qayrısında ki təzə pasiyolog bunların bir yirtdirilən növr ilə tək yarmayam olunu.
Aman radağa şol administrativ çəklərin təzədən ketkitlənməqinə, Ovaların şəhərlərə birləşdirilməqinə səbəb hökmündə nəmə qorxudildi? Şonun səbəbi nəmə?
Verilən resmi məlumatlarda şol ilatın yaşayış durmuş şərtlərini qoğulundurmaq, adımların yaşayış durmuş şərtini ayrıtın ünsi güçlendirmek maksadı ile amal edilen çare deyip belirleyenler. Yönü bunun büyük sebebi başka da attım ki diyen. Birinci ne olur ne bir yağdaya etmek gerek bir laytada akal hem de Balkan ulayetlerine yüze çıkan yağdı. O oğulların yaşaydı tane ağzallı, üzül kesil ağzallı. Şu dertlerden çok minne bir haytım olsa bir merkeze koloyrak yerlere değiştirdim. Çok problemlerim çözdüm ettik deyilip hata vermek için edilen iş olsa gerek.
Aşgabatlı yadı zaman Murat Bogayev filan geçirilen söhbet təşliği dinlediniz. Amaderiyanın soğunun derecesi yeniydem yok oru olmağında galer. Yılda qaytalanyan bu tebiyi yağdı adamların durmuşuna ekin meydanlarındaki hasılı ziyan yetirip geler. Livap vilayetinin fara bitravının vatan dayxan birleşiminden kərinde çizülfiye ozal bolşiyali şül hem yerli yaşayıcıların soğun coğuşmağına karşı öz güçleri filan çare görmeli olyanlığını Azatlık Radyosuna gurrun verdi. Xabarçımı Sultan Açılıvanın geçiren söhbetdəşlüğünü dinləyəlim.
Amderiyanın kenar yaqasında Amderiyanın su coşmağı ilə hər ildə dürlü qeyinçiliklərin dörəyəndiği var idi aydılı. Şül Amderiyanın yağdayı nəyə xeylə?
Şül yenə Amderiyan coşub var ya. Bizə yenə öyüm öyü xabarımızı aytdılar. Dərə boyuna qarolçuluğa çıxmalı deyib. Su gələsə ovan kenarına gəldi. Yenə ova girmək mümkün deyib. Geçən ildə qarolçuluq etdilər. Mal xuda yolu verdiler, qana kızdılar. Yine bu yılam şon yalı olacak deyip gürrünü var.
Edil hazır kün şol suğun köpelendiri gürrünüyem deryadı.
Ova, bizim ek şiyerlerimize geliptir. Uşmağal ek şiyerlerin kırasında dur su. Yine ova yakını geliye deyip karolçuluğa adam çağırıyorlar.
Şu karolçuluk çeken adamlar deryanın boyunda neymiş sütürüyorlar?
Deryanın boyunda giyicesiyle novata duruyorlar. Dağatyançı iyi şeyini yanına alıyorlar. Ulu maşınlarda toprak taşıyan maşınlara on toprakları kırasına düzeyler ova girmesin deyip. Berkleyeler.
Mesela için şu karavulçuluk çekmeye ne çırak adam toplanıyor. Her gece günlüğün doğumda ne çadım deryanın kenarına çıkmalı oluyor. Sen bilen.
Ovada 253 maşkala var. Her hocalıktan da biri gidiyor her gece. Gündüzüne de ayrı, gecesine ayrı novata duruyorlar.
Deryanın kenarını berkitmekte ne emeler kullanılıyor?
Bil, ketmen, yine traktörler, ulu maşinler, hem de Cemşatay'da oluyor.
Onu ne emi dök gelir kenara?
Kırın taşını kendi kullanıyorlar. Üstüne de toprak. Halta, çuvala toprak salıp ne çekeceğiz? Geçen yıl ekşi yerlerimize su girdi. Adamlar çıplak yalangaç olup suya girip çuvalları toprak doldurup önüne bastılar. Şu derece su köpeldi.
Yani şu görülen çareler netice veriyor mu?
Netice geçen yıl ki vermedi. Yine ovan kırasına geldi. Bu yıl bilemiz yok, şimdi görelim.
Ovan kırasına gelende ova ne helik zeperi yitirdi geçen yıl?
Geçen yıl bütün pahtalar gitti. Ekiş yerlerimizin bari buğday yerler hemmecin su aldı.
Yani şu haysaylar olup da yankı tereden ekmeğe şu ekilleri su çekilenden tereden ekmeğe mümkünçülük oldu mu?
Mümkünçülük bahardan oldu. Ama yün aylarında su bastı, ondan sonra bolmadı. Kış içenli, bahardan boldu.
Onun şu kerindeçiler hasılsız kaldı mı? Yani kerinde yerlerinden hasıl alabilmediler mi?
Yok, alabilmediler. Pümme de alabilmediler. Hemmeci çürek kaldı. Pahtan oza çöpsi var ya, ona toplayabilmediler, çüredi.
Buğdaylar?
Buğdaylar alınıp da, buğdaydan son boldu bu yağday. Pahta yerlerin yerler suyun tekinde kaldı.
Ne edil şu vakit pahtalarınız ne ahilek derecede, hatı bu batayında ne ahilek yitki olacak?
Şu vakit ekilev dövürü. Bu yıl geçen yıldan biraz ön geldi. İyun ayında sonuna gelipti. Şu an talim ayın sonunda başladı yine su coşup.
Xabarçıma Sultan Açılvanın Liva vilayətinin Farapetravından kərəndəçi Zülfiyə bilən keçirən söhbətləşliyini dinlədiniz. Şunun bilən yarım saatlıq xəbərlər gündəlikimizin şuunki sanını cəmləyərək saatları kəsmədən son gəpləşigimizi yazğı görünüşündə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun efir tolqunlarında qalın.